Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а гостем нашей программы будет политолог Сергей Богдан, який у свой час учился у Иране. З ним мы погутрим про визит в эту Украину министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова. У Блиц-анализе шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, комментуя заявы белорусского керавництва, в яких выказывается незадовольность мытом на поставки российской нафты в Беларусь. У доследах мы погутрим про якость питной воды у Менску. Прогучить репортаж Максима Жбанкова с Берлинского кинофестивалю, о передаче «Барды свободы» на гэтым тыдні песни Ивана Белодубенки. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра у Беларусі синоптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, у некаторых раёнах невялікі снег. Месцамі туман і галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад мінус 8 да мінус 14 градусаў, на паўночным усходзе да мінус 22, у дзень ад мінус 3 да мінус 9. А зараз да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Ганна Соус.
Добрый вечер. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад заявил о протягу перемовов по сделке, которая предугледживает международный обмен ядерным паливом. По выдлегонных словов, Иран готовы до обмену паливом навод за Мирикой. Россия не выключая санкции супрать Ирану, коли Тегеран не сдоле сутишить международную занепокоенность ягоной ядерной программы. Иран мая полепшить свое супрацовництво с МАГАТЭ и выконать свои обязательства. Такую позицию приватности выказал президент России Дмитрий Медведев в часе перемовы с премьером Израиля Бенджамином Нетаньяху. Прадстаўнікі США і Пакістану пацвердзілі захоп у палон аднаго з вышэйшых вайсковых кіраўнікоў Талібану Мулу Барадара. Новабраны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович прынясе прысягу на вернасць народу 25 лютага на адмысловым паседжанні Верхоўнай Рады. Расійская праваабарончая арганізацыя «Мемарыял» паставіла пад сумнеў заявы Крамля, што 4 цывільныя асобы, забітыя ў часе апошняй аперацыі супраць паўстанцаў на паўночным Каўказе, сталі ахвярамі перакрыжаванага агню. Вялікабрытанія, Італія, Францыя сёння заклікалі Ірак спыніць выкарыстанне смяротнага пакарання. Міністры фінансаў 27 краінаў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі заклікалі Грэцыю зрабіць усё магчымае для зніжэння рызыкі абясцэньвання еўра. У Італіі разбіўся аўтобус з французскімі школьнікамі, якія ехалі на экскурсію ў Флярэнцыю. Загінулі падлетак і двое дарослых. Паўночная Карэя сёння адзначае 68-годзе свайго шматгадовага лідара Кім Чен Іра. Кім, які прыняў кіраўніцтва ад свайго бацькі, з'яўляецца кіраўніком закрытай беднай краіны ўжо 16 гадоў. У жніўні 2008 году ён перанёс інсульт.
Дзякуй, Ганна. Ганна Соус яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Аліна Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Дзеячы незалежнага саюзу палякаў адбываюць свой арышт за кратамі. Ігар Банцар абвясціў галадоўку. Польшча забараняе ўезд на сваю тэрыторыю асобам, якія датычныя да парушэнняў правоў беларускіх палякаў. Спіс яшчэ складаецца і, магчыма, будзе падоўжаны. Гаворыць прэсавы сакратар польскага МЗС Пётр Пашкоўскі.
Мы складаем гэты ліст. Гэта не простая справа. Існуе цэлая працэдура. Думаю, гэта будзе цягнуцца некалькі дзён. У спісе будзе некалькі дзесяткаў чалавек.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі накіраваў ліст Аляксандру Лукашэнку, якім заклікае асабіста зацікавіцца сітуацыяй вакол польскай меншасці ў Беларусі. Міліцыя разагнала традыцыйную акцыю салідарнасці са зняволенымі і зніклымі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Некаторыя актывісты былі затрыманыя і збітыя ў міліцэйскім аўтобусе. Спецназаўцы забралі расцяжку на польскай мове «За нашу і вашу вольнасць». Сёння пачаўся двухдзённы візіт міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова ў Іран. На лета рыхтуецца візіт у краіну Аляксандра Лукашэнкі. З чым звязаны актывізацыя кантакта афіцыйнага Менску з Іранам? Говорить политолог Андрей Федоров.
Это конфликт НАТО с Россией, пробует найти некие альтернативные границы поставок с нафты. Я не уверен, что там отрывается, ситуация складанная.
Франак Вячорка, ранейший старшиня молоди БНФ, подал документы на регистрацию своей инициативной выборчей группы у Мазыры, где он служит. потенційний кандидат у депутати збирається ад ім'я жихару потребувати вертання Мазиру статусу радеції на забрудженій території. Ад 5 красовіка вступають у силу нові правила подорожжя у Еврозв'яз для громадян у Білорусі. Серед потребуванняў пашпарт не старейший за 10 годов і як мінімум дві чистые сторонки у ім.
Аліна Ціханович з аглядом падзеяў аўторка, звязаных з Беларуссю. Сёння спецназаўцы разагналі традыцыйную акцыю салідарнасці з палітычнымі вязнямі і сем'ямі зніклых на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Людзей затрымлівалі яшчэ на падыходах да плошчы, журналістам перашкаджалі рабіць фотаздымкі. У міліцыю цэнтральнага раёну Менску патрапілі 19 чалавек, праз 3 гадзіны ўсіх адпусцілі без складання пратаколаў, расказвае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Третья по лику лютым акция оппозиции была разогнана спецназовцами. Людей закидывали у автобусы, привозили в милицию, а не отпускали без складания протоколов. А 6 вечера несколько десятков спецназовцев оточили Кастрычніцкую площу. Большая из них сконцентрировалась каля выхода из метро. Как только молодые люди появлялись на площади, до них кидались несколько спецназовцев и потребовали показать им паспорт. Литерально праз несколько секунд они тягнули чергового активиста у посторонок милиции Менского метрополитена.
Я шел на акцию, меня не пустили с трех сторон. Я пытался пройти. Мне сказали, иди отсюда. Я говорил, я жду девушку свою. Мне отказывают, что потом подождешь, минут через 15 встретишься с ней.
Несколько человек попробовали стать с портретами политвязнев и растяжкой на польской мове «За нашу и вашу вольность». На их навалились милиционеры и одразу отобрали все, что было в руках. Як только лидер молодой Беларуси Артур Фінкевич звернулся до присутных, до его подбегли двое милиционеров и начали про мегафон зачитывать новый артикул административного кодекса на контраспитие алкоголю на працовном месте. Які пачне дзейнічаць ад 23 лютага. Гэта выклікала рогат мінакоў.
Сёння беларускі рэжым чарговы раз паказаў тое, на што ён здольны. Ён паказаў, што мірныя мерапрыемствы масавыя ў Беларусі адбывацца не могуць. Што людзі, каторыя выказваюць сваю салідарнасць, не парушаюць закон, але тым не менш, яны затрымліваюцца, яны збіваюцца. Партрэты палітзняволеных і зніклых палітык вырываются с рук. Прессе не дают возможности працовать.
В общественных местах.
Прушаются правы национальных меньшинств.
Спецназовцы отрымали загад от своего керавництва не давать робить сдымки журналистам. Як только яны бачили камеру у руках, то по двое-трое человек обкружали корреспондента. Часом спробовали бить по камеры. Журналисты пригадали милицейским керавникам, что министр внутренних справ Анатоль Куляшов подчас прессовой конференции запевнивал, что корреспондентам не будут заминать працевать подчас акции. Але не отрымали на гэта отказу. Фотокорреспондентку нашей Невы Юлию Дорошкевич затрымали разом с удельниками акции. Я натрапила у один автобус с лидером компании «Европейская Беларусь» Евгеном Афнагелем, лидером «Молодой Беларуси» Артуром Пинкевичем, наместником старшини «Молодого фронта» Миколом Демиденком и еще несколькими активистами. Як только автобус отъехал от площади, несколько человек стали с бел-червоно-белым стягом. И они только несколько разов поспели проскандовать «Свободу, живе Беларусь», яких потягнули у другие автобус. Паул Юхевич был сярод гэтых затрыманых.
За апошнія два дні беларускія ўлады дроў наламалі вельмі шмат. І па шчырасці я сёння думаў, што улічваючы тыя памылкі, якія яны зрабілі учора з звёнскам палякаў, пазаўчора з маладым фронтам, што сёння чапаць нас не будуць. Але як мы бачым, з нам сёння не далі сабрацца, вельмі як бы шчыльна апікалі і ўсіх адразу затрымлівалі на падыходах таксама.
Усяго міліцыянты затрымалі 24 чалавекі. 5 з іх выпусцілі па дарозе ў міліцыю. Там у отделении милиции людей примусили стоять тваром до стены. Праз 3 гадзіны усіх отпустили без складання протоколов.
Рассказывала наша корреспондентка Любоў Лунёва. Вы на хвалях ночной свободы, и неузабаве мы протягнем оповед про падзеі аўторка. Але спярша нагадаю, что у Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключены и у гэты час.
Нет сил молчать. На сегодняшний день требуется только одно – дружно собраться всем оппозиционным лидерам, всем молодежным организациям, ученым, писателям, полякам, всем организациям собраться и потребовать срочного референдума о доверии президенту. Хватит он кататься по Альпам, хватит душить белорусский народ, хватит всего 16 годов правления. Только референдум, референдум и отставки, и никакого участия в выборах. Только после этого пройдут нормальные, хорошие выборы. Ермошина с Лазовиком тоже должны уйти. Все в отставку. Солигорск. Андрей.
Звонки на свободу.
Ваши гудки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Теперь у Минска 22 години и 10 хвилин, вы на хвалях «Ночной свободы» в эфире «Выники дня». Президент Польщі Лех Качинський накерував ліст Олександру Лукашенку, яким закликає особисто зацікавитися ситуацією польської меншості у Білорусі. Я нагадаю, що три діячі незареєстрованого союзу поляків відбувають арешт поводля обвинувачення у несанкціонованому мітингу. Один з їх, Ігор Банцер, обвестив голодовку. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Польши заявил, что тягом нескольких дней будет готов спис белорусских громадян, дотычных до переследу Союзу поляков, и им заборонят уезд у Польшу. Сегодня же урад Польши заслухал справоздачу керовника Министерства замежных справ этой страны Радослава Сикорского в этой справе. После посяджения ураду премьер-министр Дональд Туск заявил, что его кабинет у наивысшей ступени занепокоенный переследом активистов Союзу поляков в Беларуси.
Działania administracji białoruskiej.
Дзеянні беларускай адміністрацыі выклікаюць нашу вялізную занепакоенасць як з пункту гледжання стандартаў, якіх прытрымліваецца кожная краіна ў развязу, так і з пункту гледжання нашай зацікаўленасці гэтай справай, што ў такой сітуацыі выглядае абгрунтавана. Цяпер самае важнае – увага еўрапейскай грамадскасці і ўладаў еўразвязу да гэтай праблемы.
Опінія еўрапейскай, як і влад Уніі Еўрапейскай.
Гаварыў прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск. Як ви чули, Польща забороняє уїзд на свою територію білоруським чиновникам, які дотичні до порушення прав білоруських поляків. Більш подробязно на цю тему Володимир Глот.
Рішення об візових санкціях, прийняте вчора на зустрічі президента Польщі Леха Качинська з міністром заміжних справ Радіславом Сікорським. Про це повідомили усі найбуйніші польські видання. Сьогодні раніцей перший секретар амбасади Польщі у Білорусі Павел Мрачук сказав «Свободі», що санкції почали дійничати опоуночі 16 лютого. Польський дипломат додав, що він не має даних, скільки чоловік потрапило в цей спіс і хто конкретно ці люди.
Можна тут сказати, що це всі чиновники, які замішані в репресії, репресіровані поляків на Білорусі і члени СПБ господина Симошки. Це буде неожиданність, мабуть, для багатьох чиновників білоруських. Список буде, мабуть, ще поповнений в ближайше час. Обов'язково, тому що ми сьогодні ще не знаємо, хто приймав участь, предположимо, в цих спектаклях, так?
Тим часом пресовий секретар Міністерства заміжних справ Польщі Пьотр Пашковський повідомив Білопан, що спіс білоруських чиновників, яким буде заборонено уїзд на територію Польщі, покуль тільки рихтується. Цитата: «Спісу ще нема. Наскільки я володую ситуацією, він тепер пропрацьовується. Як тільки буде прийнято кінчаткове рішення, ми обвістимо імені, уключені у цей спіс», – сказав Пашковський. Експерт у питаннях еврозв'язу, політолог Олександр Уласкін, виказав «Свободі» своє розуміння ситуації з санкціями влади Польщі супроць білоруських чиновників.
Тут, мабуть, ситуація така, що санкції можуть бути...
Тут, мабуть, ситуація така. Санкції можуть бути введені не тільки Міністерством заміжних справ, але і яким-небудь іншим державним органом міністерського рівня. Це можуть бути Міністерство внутрішніх справ, Департамент міграції, навіть нейка парламентська комісія. У таких випадках указання об уживанні санкцій передається не праз міністерства, а непосредно консульській службі. Тобто консульська служба підпорядковується не тільки МЗС, але і МУС, і департаменту по міграції. Але це вже залежить від конкретної країни. МУС або департамент по міграції могли дати указання консульській службі амбасади Польщі у Білорусі непосредно, а повідомлення про це у МЗС ще не дійшло.
Сообщение в Министерство иностранных дел об этом еще не дошло.
Старшиня официально зарегистрованного Союзу поляков на Беларуси Станислав Семашко отмовился обмерковывать ситуацию с корреспондентом «Свободы».
Владимир Гло, свобода. По телефону не даю интервью, извините, пожалуйста. Я должен видеть человека.
Международный оглядальник Роман Якаулевский сгадывает, что это далеко не первый конфликт помеж Менском и Варшавой. Але этим разом тут назираются новые з'явы, отзначая спадар Якаулевский.
На мою думку, это еще не конец тому процессу, який мы называем санкциями. Вельми большая вероятность, что они поширятся и будут дотычиться не только певной группы чиновников, а лишь так и, я не выключаю, гандлево-экономичных стосунков помежу двумя краинами. Все отрознено вот этого конфликта от минулых, а это ж уже не первый раз. Раней он дотычился только двухбоковых относин. На этот раз он уже на европейском уровне. Бо официальная Варшава неодноразово, в том лику и Радослав Сикорский, говорит об том, что питания у дочинения до Беларуси, они будут ставить на европейском уровне, то есть у Европарламенте и в структурах Евразвязи.
Говорил международный оглядальник Роман Якаулевский. Мы попросили поудельничать у нашей программе в якости гостя представника официального союза поляков, керовника Ивянецкого отделения этого союза Станислава Бурачевского, и он попередня погодился, однако сегодня у весь день его мобильный телефон был отключен. Вы на хвалях Радио Свобода. Як вы особисто ставитесь до введения Польши санкций супрот чиновников, которые спричинились до переследу активистов Союза поляков? С таким питанием наш корреспондент звертался до жихару у городни.
Я лічу, что санкции введены вельми правильно, и треба их вводить. Я уже говорил и скажу еще раз. Главная проблема у денег наших чиновников – это почуття ими беспокаранности. Вот когда их позбавить этого почуття, они будут думать, что робить.
Правильно сделали, наверное, что запретили. Потому что они нам не разрешают поехать.
Я работаю со многими поляками, очень уважаемые, они к нам хорошо относятся, к белорусам. И я считаю, что это надо. Думанная кем-то, специальная вот такая программа, чтоб нас как-то, ну, люди нехорошие это выдумали.
Сначала начальство ограничит, потом обычным людям ограничит. Как война получается тихая. Пока народу не касается, народ молчит, все нормально, как коснется. Все скажут дружно что-нибудь.
Нет, это не решение, конечно, это не по-европейскому. Надо быть свободой, надо быть границы пространные, чтобы любой гражданин пожелал. Желанию смог поехать. Вот все, я так считаю. Ну, как говорится, за круглым столом надо решать, конечно, решать, чтобы было выгодно и тем, чтобы не было ущерб никому.
Не поможет такие события. Надо более глубокие методы принимать. Что, само собой, что надо взаимные переговоры, чтобы таким методом запрета ничего сейчас не решишь в современном мире. Ну, если запретный плод вкусен, сладок, все запретное когда-то становится на свои места и будет еще хуже. Эффект будет еще хуже.
Я считаю, что это просто ущемление прав. Я думаю, что это неправильно. Я не знаю, чем они руководствуются. Но надо или переубеждать этих людей, и чем они руководствуются, что они критикуют одно, а делают другое.
Конечно, зря. За границу должны ездить все. Все, кто желает туда ездить. Я считаю, это искусственное ограничение, это ни к чему просто. Ну, я считаю, это глупо. Должны люди ездить туда, куда они хотят. Должны, может, они с таким путем. Проблема не решается. Если это государство, если это политика, пускай они разбираются в этом в кабинетах. Зачем так отыгрываться? А за круглым столом зачем так отыгрываться на людике, на всех и разглагольствовать это по телевидению и радио?
Жыхары городні адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, як яны ставяцца да ўвядзення Польшы і санкцый супраць чыноўнікаў, якія спрычыніліся да пераследу актывістаў Саюзу палякаў. Мы на хвалях «Ночной свободы». С вами надалей Алексей Знаткевич. И зараз про некоторые основные подеи авторка. Президент Польши Лех Качинский накировал лист Александру Лукашенко, яким закликая особисто зацікавіцца ситуацией польской меншасти в Беларуси. Три дзеяча незарегистрованного союза поляков отбывают арешт поводле обвинувачвання у несанкционованном митингу. Один из них, Игорь Банцер, обвестил голодовку. Польша забороняє уезд на свою територію особам, якія датычныя да парушэння праву беларускіх палякаў. Спіс яшчэ складаецца, магчыма, будзе падоўжаны. Міліцыя разагнала традыцыйную акцыю салідарнасці са зняволенымі і сем'ямі зніклых на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Некаторыя ўдзельнікі акцыі былі затрыманыя і збітыя ў міліцэйскім аўтобусе. Праз тры гадзіны ўсіх выпусцілі, не складаючы пратаколы. Сёння пачаўся двухдзённы візіт міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Іран. На лета рыхтуецца візіт у гэтую краіну Александра Александра Лукашенко. От 5 красавика вступают в силу новые правила подорожья у Евразвяз для граждан Беларуси. Сирот потребований – пашпорт не старейший за 10 годов и минимум 2 чистые сторонки у им.
Блиц-анализ свободы.
Официйны Менск не бачыць логікі ў захаванні мыта на расійскую нафту пры пастаўках Беларусь ва ўмовах адзінай мытнай тэрыторыі. Пра гэта заявіў журналістам намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдаченка. Чаму, нягледзячы на падпісанне гэтых пагадненняў Аляксандрам Лукашэнкам, афіцыйны Менск надалей выказвае незадавальненне дамовамі? Ці ёсць у беларускага кіраўніцтва козыры, каб прымусіць Маскву пайсці на рэвізію пагадненняў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Заява наместника министра замежных справ Беларуси Андрея Яўдаченкі пришла литерально праз некалькі дзён после того, как Александр Лукашенко своим указом зацвердзіў пагадненне, подписанное на конт поставок у Беларусь российской нафты. Так само некалькі дзён тому гэтае ж пагадненне ратификовала Российская Дума. Чаму тады такі высокі чыноўнік, безумоўна, ведомство, якое адлюстроўвае политику державы, министр замежных справ, гаворыць про тое, что Беларусь не бачыць логікі ў захаванні мыта на расійскую нафту і хочуць змініць гэтыя правілы гульні.
На самой справе гэтае пытанне умовы пастаўкі энерганосьбіта ў мытным саюзе, яно не вырашана. Яно адкладзена да другой паловы гэтага года, да чэрвеня, ліпеня, вось такія прыблізна тэрміны. Відавочна, што для Беларусі гэта настолькі хваравітае пытанне, што мы яго падымаем ізноў і ізноў, тым больш, што з Расіі гучаць ўсё больш трывожныя такія сігналы. Вось зараз пачало абмяркоўвацца магчымасць увядзення экспартнай пошліны на пастаўкі газа ў нашу краіну. Маючы такі незвычайны бюджэт, для Беларусі, зразумела, гэта вельмі-вельмі важнае пытанне, і таму мы будзем рабіць усё магчымае, і застрашваць, і шантажаваць, весці некія кулуарныя перамовы, каб усё ж такі гэтае рашэнне было, ну, некім чынам прынята з улікам нашых эканамічных інтарэсаў. На дадзены момант у мытным саюзе адназначна выдзелены тры пазіцыі: энерганосьбіты, мяса і малако, на якія, ну, такія агульныя правілы не распаўсюджваюцца.
Безумоўна, Беларусь, як вы слушна адзначылі, будзе імкнуцца гэта рабіць, змініць гэтыя правілы. Але, на вашу думку, наколькі тут ёсць нейкія шанцы у афіцыйнага Менску? Ці ёсць у яго нейкія козыры, якім ён можа прымусіць Маскву адмовіцца ад таго, што ўжо падпісана, і ад той тэндэнцыі, пра якую вы распавілі?
Козырам не шмат. Галоўнае, што Беларусь страчвае, можа, не ў гэтым годзе, але ў наступным годзе ўжо літаральна, гэта сваю важнасць як значная транзітная страна, краіна для пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў на Европу. Бо ўжо будуюцца прадуктаправоды ў абыход нашай краіне. Я разумею так, што расійскае кіраўніцтва больш не хоча бачыць непрадказальнага кіраўніка Беларусі як такую важную геапалітычную фігуру і лічыцца з ягонымі інтарэсамі, пажаданнямі ці нечым іншым. Але Беларусь, безумоўна, застаецца пакуль важным расійскім саюзнікам і палітычным, і ваенным. Таму на некія саступкі Расія можа пайсці, асабліва з улікам таго, што пакуль не падзелена наша галоўная ўласнасць, гэта трубы транзітныя і гэта нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы. Але ў любым выпадку гэта ненадоўга. Калі будуць некія саступкі, то яны не будуць распаўсюджвацца назаўсёды, а будуць распаўсюджвацца толькі на некі кароткі тэрмін.
Блиц-анализ свободы.
Шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина коментовала заявы белорусского керавництва, в яких выказывалась незадовольность мытом на поставки российской нафты в Беларусь. Вы сами можете выказаться на конт любых тем, телефонуйте на номер Уменску 266-39-52, автоотказник включен 24 часа на сутки.
Спроба батьки Григоровича установить державный контроль над интернетом не принесе ему жаданных выников, бо колькасть тих, хто им користається, повеличивается с кожним днем. И просочить за кожним человеком практично нельга. Стає нагоди, я вспомнила афоризм Козьми Прудкова. Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное. Нина Ермолинская, город Солигорск.
266-39-52, номер отказника у Менску. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзеву в Беларуси и свете и наших передач. Вы на хвалях ночной свободы. Менские чиновники стверджают, что жыхары столицы могут, не турбуючися, пить воду с-под крана, бо ее якость цалком отповедая санитарно-гигиеничным нормам. Тем часом жыхары некоторых менских районов, таких как Сухарова, Захад и некоторых инших, лечат, что якость воды с-под крану видовочно негативно отбивается на их здоровье. Можно быть певным у безпецы воды, якую пьют жыхары белорусской столицы, высветляла Юлия Ромашевская.
На думку Ірини Жевняк, доктора гігієніста відділення комунальної гігієни Республіканського центру гігієни, епідеміології і громадського здоров'я, якість питної води з-під крана у Мінську цілком задовольняльна.
Для Білорусі бутилірована вода – це не актуальний вопрос. У нас не стоїть така проблема качества води в водопроводі в нашому.
І коли порівнювати наш і заміжний досвід, то Білорусі червоніть нема за що, каже Анатоль Чорноморець, намісник начальника витворчості предприемства «Минскводопровод».
Ну, во-первых, наши показатели ничем не уступают зарубежных стран. По каким-то показателям, безусловно, мы и более жесткие у нас показатели, по каким-то показателям менее жесткие. Я думаю, что примерно где-то на одном уровне мы идем.
Іншая справа, каже спадар Чорноморець, що власне нормативи оцінки води не предугледжують її смакових вартостей.
Два таких терміна, як санітарно-гігієнічні показателі і фізіологічний показатель. Ми нормуємося по санітарно-гігієнічним показателям. І, як я вже раніше сказав, що вода в цьому відношенні є безпечною для употреблення. Що касається фізіологічних нормативов, их как таковых, собственно, нет, но в части ощущения неприятных явлений, как запах хлора, вкус хлора, кто-то не переносит. Без хлора на сегодняшний день, без этого реагента сегодня нет возможности очистить воду до питьевого качества.
Тим часом на Заході уже кольки год лічать більш екологічно чистим і ефективним озонування води з мети дезінфекції. А ось хлор шмат для кого робиться щоденним випробуванням, розповідає жихарка мікрорайону Сухарова у Мінську, де воду очищають з допомогою хлору, з подарення Неллі.
Вся сім'я, вона страждає кожними заболіваннями. Таким людям їм і без цього не сладко приходиться, вони по многому себе ограничують. А плюс ще вот эта вот вода, вона как бы очень сильно усугубляє положення. Наприклад, помити окна або помыть пол, для меня это точно проблематично. То есть я сталкиваюсь с этим каждый день, сознательно ограничиваю свое общение с водой. У нас в семье практически никто не принимает ванну. То есть в основном все принимают душ.
Апроч хлору, проблема белорусской воды – подвышенное утримание железа, каже спадарыня Жевняк.
Постояв немножко на воздухе, начинает приобретать красновато-буроватый оттенок. В тех концентрациях, в которых встречается железо в наших подземных водах, безопасно для здоровья организма человека, ну а в то же время плохо в бытовых целях. Белье желтым становится, сантехника с потеками. И невкусно, да, пить воду с железистым привкусом.
Але питання вирішить просто, лічить Ірина Жевняк.
К счастью, есть простые способы обезжелезивания. И подается вода уже соответствующего качества потребителю.
На одним з білоруських гандльових сайтів я знайшла приклад гидкої станції. Називається вона «Побутова станція обезжелезивания води». Фільтрувальні станції гидкого кшталту використовуються для видалення железа у побутовому житку, було позначено у тлумаченнях. Кошт гидкої прилади – 1306 євро. Есть где и упэўніцца ў якасці питной воды, кажуть специалисты.
Можно проверить воду в центрах гигиены и эпидемиологии, но надо обращаться в территориальные центры, то есть в каком вы районе живете, вы звоните в тот центр гигиены и эпидемиологии. Эта процедура платная, но вполне измеримая, так сказать, и допустимая.
Доступность процедуры, однако, зусім не гарантуе яе дакладнасці и празрыстасці, лічыць Ірына Жыхар, кіраўніца беларускай организации працоўных жанчын.
Ну, немагчыма проверить, доказать немагчыма, ведаеце. И мы в нашей организации приняли решение, что мы спробовали на протягу года, вели переписку с разными министерствами, как доведаться, каким чином можно створить такую лабораторию незалежную, да? Консультовались с теми, кто спробовал это сделать. Ведаете, в нашей стране это немагчыма сделать. И когда вот это есть такая вот немагчимость сделать, возникает недовер до якости питной воды, чему держава стримливая магчимости створить такую незалежницкую лабораторию. Мы будем звертаться до европейских структур и возить воду на вот у Польщу, там, например, у Литву, у Россию, у Чехию, когда ведаться, просто проверить.
Говорила Ирина Жихар, керавница белорусской организации працовных жанчин. У Мянску полова 11, в эфире «Ночная свобода», выники дня. З вами надалей Алексей Знаткевич. Нашым гостем неўзабаве будзе палітолог Сергей Богдан, які ў свой час навучаўся ў Іране. З ім мы пагутарым пра візыт у гэтую краіну міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава. Прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» песня Івана Беладубінкі. Таксама рэпартаж Максіма Жбанкова з кінафестывалю ў Берліне. Усё гэта, ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют облачное с прояснениями неба, у некоторых районах невеликий снег. Местами туман и гололедица. Температура в ночи от минус 8 до минус 14 градусов, на полночном усходе до минус 22. У день от минус 3 до минус 9. А зараз знов про основные новины дня. И про подею в свете расскажет Анна Соус.
Вітаю всіх, хто далучыўся. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў аб працягу перамоваў па здзелцы, якая прадугледжвае міжнародны абмен ядзерным палівам. Паводле ягоных словаў, Іран гатовы да абмену палівам нават з Амерыкай. Прапанова, падтрыманая ан, прадугледжвае пастаўкі ў Іран высокаўзбагачанага ўрану ў абмен на нізкаўзбагачаны. Прадстаўнікі США і Пакістану пацвердзілі захоп у палон аднаго з вышэйшых вайсковых кіраўнікоў Талібану. Новобраны президент України Віктор Янукович принесе присягу на вірність народу 25 лютого на адмысловом посіджені Верховної Ради. Ягоная суперниця на виборах прем'єра Юлія Тимошенко адмовляється признавати перемогу Януковича і заявляє про масові порушення у часі виборів. Російська правооборонча організація «Меморіал» поставила під сумнів заяви Кремля, що чотири цивільні особи, забіті у часі опошньої операції супроць паустанцев на Повночному Кавказі, стали ахвярами перекрижуваного огню. Великобританія, Італія, Франція сьогодні заклікали Ірак спиніть використання смяротного покарання. Яны виказали заклапоченість у сувязі з ростом покарання у смерті у Іраку тягом опошніх 2 років. Міністри фінансів 27 країнов Еврозв'язу на зустрічі у Брюсселі заклікали Грецію зробити все можливе для зниження ризики обесценювання євро. Міністри у приватності пропонували грецькому уряду ще більш скоротити сьогодні державні видатки, каб справитися з велізним бюджетним дефіцитом.
Ганна Совис рассказала про международные подеи, а зараз Алина Тиханович с заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Три дзеячы незалежнага союзу полякаў отбывают свой арышт за кратами. Ігар Банцер объясніў голодовку. Польща забороняє уезд на свою територію особам, якія датычныя да порушэнняў правоў беларускіх полякаў. Спіс яшчэ складаецца і, магчыма, будзе падоўжаны. Говорить пресовый секретар польского МЗС Петр Пашковский.
Мы складываем этот лист. Это не просто справа. Існует целая процедура. Думаю, это будет тягнуться несколько дней. У списе будет несколько десятков человек.
Президент Польши Лех Качинский накировал лист Александру Лукашенко, яким закликает особисто затекавиться ситуацией вокруг польской меньшинства у Беларуси. Міліцыя разагнала традыцыйную акцію салідарнасці са зняволенымі і зніклымі на Кастрыкінскай плошчы ў Менску. Некаторыя актывісты былі затрыманыя і збітыя ў міліцэйскім аўтобусе. Спецназаўцы забралі расцяжку на польскай мове «За нашу і вашу вольнасць». Сёння пачаўся двухдзённы візіт міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Іран. На лета рыхтуецца візіт у краіну Александра Лукашэнкі. З чим зв'язана активізація контакту офіційного Мінську з Іраном? Говорить політолог Андрій Федоров.
Это конфликты НАТО с Россией пробует найти некие альтернативные границы поставок нафты. Я не уверен, что там отримается. Ситуация складная.
Франек Вячорка, раніший старшиня молоді БНФ, подав документи на реєстрацію своєї ініціативної виборчої групи у Мазири, де він служить. Потенційний кандидат у депутати збирається від імені жихарів потребувати вертання Мазиру статусу радіації на забрудженій території. Від 5 красовика вступають у силу нові правила подорожжя у Євразвяз для громадян у Білорусі. Серед потребуванняв – пашпорт не старейший за 10 годов і як мінімум 2 чисті сторонки у їм.
Алина Сиханович рассказывала про подеи авторка, связанные с Беларусью. Вы на хвалях ночной свободы. Сегодня и завтра министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов находится с визитом у Иране. Поводле прессовой службы Министерства замежных справ Беларуси запланированный шерох сустречев с керавництвом этой краины. На перамовах будут обмерковывать проекты гандлево-экономичного, инвестиционного супрацовництва и пытание взаимодействия Беларуси и Ирана на международной арене. Наш сегодняшний гость – политолог Сергей Богдан, який научался в свой час у Иране, и теперь он с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
То, что поездка Сергея Мартынова отбывается одразу после поездки у Польшу, а польско-белорусские отношения погоршились опрос конфликт вокруг Союза поляков в Беларуси. На вашу думку, те свечить про то, что Иран может стать для Беларуси некой альтернативной пляцовкой, максимум так само альтернативной крыницей кредитов, которые пошними годами давали Беларуси заходние краины и Россия?
Иран ніколи не зможе стати альтернативою заходнього вектору у білоруській вонкової політиці, це безумовно. Але Іран завжди буде мати свій відповідний сегмент у цій політиці. Що дотичить більш конкретних речей, які ми могли б отримати з Ірану, то акурат не глядячи на те, що безумовно існує політична воля до співпрацівництва з боку керівництва обох країн, однак ця політична воля ще недостатково була необхідна відповідна експертна база, інфраструктура, матеріальні сродки. І у цьому речі ще тут перспективи виглядають не самим лепшим чином, особливо, коли поглядеть на те, що ми мали до цього часу. І коли конкретно казати про кредитування, яке, бодай, що є самим острим питанням для білоруського керівництва, то, відомо, у Ірану є вельми великі гроші від нафти. Але такі ж самі там і видатки держави на підтримання лояльності громадян, на утримання велізарного державного апарату. Тому, глядячи по історії раніших стосунків і глядячи на теперішню ситуацію фінансово-економічну в Ірані, у тим ліку, я просто не бачу причину, чому можна справді сподіватися на отримання кредиту.
Мы попросили наведников нашего сайта свобода.орг задать вам пытанні. И вот Алексей из Могилева пытается. Сергей, какие перспективы супрацовництва Беларуси с Ираном у нафтовой сферы? Коли пойдет нафта с родовища у Джафейры и як Беларусь сможет ее отримливать? К шталту бартеру с Россией, ее иранскую нашу нафту, а нам российскую?
Проекти з Іраном, у тим ліку у нафтової сфери, як на мою думку, носять хучей демонстраційний характер, як таке супроводження до гучних політичних декларацій. І тому для мене це така велика загадка. В принципі, коли ми зможемо отримати хоч ніяку користь від здобичі нафти. Тобто, це річ, яка, скажімо, якая яна сама по собі була виником фактично такого вольового політичного рішення без обґрунтування економічного, без обґрунтування технічного, наскільки це можливо, про який час це можливо. І, скажімо так, серед у приватності знайомих мені московських аналітиків, які працюють в нафтовій сфері, існує дуже великий скептицизм на кінь того, що Білорусь ніколи зможе здобувати там нафту по готову еще и а после отримывать ЕЕ праздники бартер с Россией. То бок России то это пока то не треба да помогать белорусам отримывать иранскую нафту. Ну то бок я боюсь, что просто николи корысти этого не будет.
Семён з Горадні запытаўся на нашым сайце. Летась хадзілі чуткі пра пастаўкі ў Іран праз Беларусь расейскіх С-300. Наколькі гэтыя чуткі адпавядаюць рэчаіснасці, што наогул вы маглі б сказаць пра супрацоўніцтва паміж Менскам і Тэгераном у ваеннай сферы?
Безумоўна, і гэтае супрацоўніцтва ёсць, але я думаю, што яно не прынамсі яно нашмат меншае, чым, напрыклад, Украіны і Ірана. Яно тым пагатоў нашмат меншае, чым, скажам, ну, вядома, ў Расіі, але, скажам, у любой таксама, я думаю, постсавецкай краіне. То бок фактычна мы магчыма ўцягнутыя ў пэўныя схемы перапродажу расійскай зброі, магчыма ўцягнутыя ў нейкія схемы з продажу старых рэшткаў савецкага ўзбраення, але, скажам, гэта далёка не самая прыярытэтная галіна і не самая перспектыўная галіна, у якой магчымае супрацоўніцтва. Ну, а што датычыцца паставак тых С-300, то, ведаеце, адзіная крыніца, здаецца, на якую пастаянна спасываюцца, это з'яўляюцца розныя ізраільскія сайты. Ну, то бок, ну, пры ўсёй павазе, як бы, гэта не самая аб'ектыўная крыніца, што датычыцца паставак зброі ў Іран.
Калісь сапраўды Расія далучыцца да магчымых санкцыяў супраць Ірану ў нейкай форме, а сёння пра гэта зноку пра магчымасць такую заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ці значыць гэта, што і Беларусь будзе павінная далучыцца, бо афіцыйна заяўляецца пра адзіную замежную палітыку гэтак званай саюзнай дзяржавы?
Па-першае, я мяркую, што Расія не далучыцца да санкцыяў. Чаму я так мяркую, бо справа ў тым, што вот акурат на дойчы я вярнуўся з канферэнцыі ў Расіі, дзе давялося шмат кантактаваць з прадстаўнікамі расійскай акадэмічнай супольнасці, якія займаюцца Іранам. І я проста шчыра кажучы, я быў уражаны сапраўды, наколькі расійскія, вось прадстаўнікі расійскага істэблішменту, яны прыхільна ставяцца да палітыкі цяперашняга тэгеранскага ўраду. То бок, вядома, прэзідэнт Мядзведзеў можа казаць там пра магчымасць, але гэта заўсёды застанецца толькі магчымасцю. Я не думаю, што Расія некалі далучыцца да гэтых санкцыяў. Але нават калі дапусціць гіпатэтычна такую магчымасць, то Беларусь, вядома, калі санкцыі будуць аанаўскія, фармальна вядома, яна гэта прыме. Але ж справа ў тым, што Беларусь гэта тая краіна, дзе нефармальная палітыка, нефармальныя палітычныя рашэнні, нефармальныя палітычныя структуры значаць больш, чым фармальныя. І гэта значыць, што як і зараз супрацоўніцтва з Іранам вызначаецца не пагадненнямі, а хутчэй нейкімі такімі вось джентльменскімі дамовамі. Так будзе і далей. То бок для Беларусі больш істотная менавіта закулісная гульня і рашэнні.
І яшчэ адно пытанне ад наведніцы нашага сайту, якая падпісалася як Ганна. Якія правы маюць жанчыны Ірану? Ці могуць яны развесціся, калі захочуць? Наколькі бацькі мужы могуць уплываць на іх рашэнне працаваць, вучыцца, апранацца ў пэўным стылі? Ці сапраўды так ужо прыгнечаная жанчына ў паранджы, як падаецца звонку?
Ну, гэта залежыць, безумоўна, ад кожнай сям'і, як я думаю, і ў Беларусі. То бок, я магу сказаць, што, відаць, датычна рэгіёна ў Іране, гэта, відаць, самая лепшая сітуацыя пасля Ізраілю і Турэччыны. То бок, тут я нават гэта не задумваючыся скажу, бо ва ўсіх іншых краінах рэгіёну сітуацыя нашмат горшая. І у прыватнасці нават у постсавецкіх рэспубліках мусульманскіх. Таму, скажам, безумоўна, у жанчыны ў Ірану дастаткова шмат правоў, але, зноў-такі, у кантэксце рэгіёна. У кантэксце, калі гэта параўнаць з Еўропай, ну, дык там жа будзе ўжо тады зусім іншая, проста зусім іншая рамка для параўнання, і таму, я думаю, гэта не варта проста рабіць.
А калі взяць больш шырока тое, што адбываецца цяпер у Іране, пасля пратэстаў улетку, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі былі масавыя пратэсты, калі былі забітыя, пасля адбываліся суды, вось цяпер крыху ў міжнародных медыях тэма Ірану суцішылася. Што адбываецца ў Іране, пра што міжнародная супольнасць, можа быць, цяпер не настолькі шмат гаворыць?
Ну, калі коротко, то завершыўся пагром палітычнай эліты Ірану. Калі, скажам, адбылася такая вось рэзкая змена фактычна ўсёй структуры Ісламскай Рэспублікі, і сёння ў Іране, вот я некалі параўноўваў выступленне, леташняе выступленне з віменскай вясной 96, цяпер я, відаць, так, калі вельмі груба, то параўно бы гэта вот менавіта з некім такім 97 годам у Беларусі. То бок, безумоўна, людзі просто перажываюць фрустрацыю, расчараванне вялікае. Ну, але зноў такі тут хутчэй былі просто празмерныя надзеі, бо фактычна вось тая верхавіна апазіцыі, якая нам вядомая, то бок Кярубі, Мусаві і ўсе астатнія, гэта людзі, якія, скажам, заўсёды заставаліся ў пэўных рамках, якія былі часткай вось гэтай сістэмы і хочуць быць часткай далей сістэмы, якая існуе. Ну, а таму, скажам, у іх дзеяннях таксама была заўсёды вось такая вот пэўная мяжа, за якую яны ніколі не пераступалі і не пераступяць. Таму мы і бачым, што пры тым, што загінулі людзі, тым не менш, вот, скажам, сама верхавіна апазіцыі фактычна перажывае такія, ну, там ёсць рэпрэсіі, але, скажам, ну, гэта далёка не тыя рэпрэсіі, якім бы падвяргаліся сапраўды людзі, якія б наважыліся ўзначаліць рэзкую апазіцыю рэжыму. Вось таму, скажам, зараз у Іране, я гэта сказаў бы так, што сапраўды адбываецца спад, і таму увага ў медыях менша.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, з намі на сувязі з Маладычна быў палітолаг Сергій Богдан. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі надалі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі аўторка. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі накіраваў ліст Аляксандру Лукашэнку, якім заклікае асабіста зацікавіцца сітуацыяй польскай меншасці ў Беларусі. Тры дзеячы незарэгістраванага саюзу палякаў адбываюць арышт паводле абвінавачвання ў несанкцыянаваным мітынгу. Адзін з іх, Ігар Банцар, абвясціў галадоўку. Польша забараняе ўезд на сваю тэрыторыю асобам, якія датычныя да парушэння правоў беларускіх палякаў. Спіс яшчэ складаюць, і магчыма, ён будзе падоўжаны. Міліцыя разагнала традыцыйную акцыю салідарнасці са зняволенымі сем'ямі зніклых на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Некаторых удзельнікаў акцыі затрымалі і збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. Усіх адпусцілі праз 3 гадзіны без складання пратаколаў. Пачаўся двухдзённы візіт міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Іран. На лета рыхтуецца візіт у краіну Аляксандра Лукашэнкі. Ад 5 красавіка ўступаюць у сілу новыя правілы падарожжаў у Еўразвяз для грамадзян Беларусі. Сярод патрабаванняў пашпарт не старэйшы за 10 гадоў і мінімум 2 чыстыя старонкі ў ім. А ў Берліне працягваецца 60-й міжнародны кінафестываль «Берлінале». Ён праводзіцца штогод у лютым ад 1951 году. На «Берлінале» знаходзіцца аўтар «Свабоды» культуролях Максім Жбанкоў, і мы папрасілі яго расказаць пра чарговую порцыю ўражанняў ад кінафестывалю.
Берлінале працягвае свае кінапаказы, і сярод галоўных, напэўна, маіх глядацкіх уражанняў гэтага дня дакументальная стужка французскай дзяўчыны, зусім яшчэ маладой рэжысэркі Селін Данье пад назвай «Blank City», што можна перакласці як альбо непрапісаны горад, альбо, і гэта больш дакладна, горад як чысты аркуш. Стужка прысвечаная амерыканскаму нью-йоркскаму, больш дакладна, андэрграўнду 70-х, 80-х гадоў, больш дакладна той непаўторнай атмасферы, якая склалася ў той час раз у баенном осяроддзі, і якая стала падставай для выдатнай музыкі з новай хвалі і не менш выдатных кінематаграфічных эксперыментаў. Самае цікавае, што зусім маладая дзяўчына, якая натуральна гэта ўсё сваімі вачыма не бачыла, і хутчэй за ўсё яе нават не было ў тыя часы, здолела вельмі далікатна і вельмі шчыра паразмаўляць з галоўнымі ўдзельнікамі падзеі тых часоў і вельмі цікава папрацаваць з фрагментамі тых самых старых авангардных стужак. І вось тое, што атрымалася, як на мой погляд, вельмі цікава і вельмі знастоўна, паказвае вельмі простую рэч. Новая хваля з'яўляецца ў мастацтве, ў культуры, менавіта там, дзе паўстае некае пачуццё эмацыянальнай небяспекі, там, дзе паўстае пэўная нязгода з асяроддзем, і менавіта тады папросту паўстае тое новае, без якога няма ніякай далейшай перспектывы. Як мне падаецца, вельмі цікавы досвід, асабліва калі узгадаць нашую культурную сітуацыю. Трэба азначыць, што сёння мы размаўлялі з кіраўніком секцыі «Панарама», куды якраз і вайшла гэтая стужка, з спадаром Вейландам Спекам, і ён азначыў фільм «Селін Данье» у ліку сваіх асабістых фаварытаў. А да таго згадаў той фільм, пра якой мы распавядалі раней, фільм «Хоу», у якім распавядаецца пра паэта-бітніка Алена Гінзберга. Ну, гэта асабістае меркаванне аднаго з тых, хто робіць Берліналі, а што вырашыць журы, убачым зусім хутка. Да канца фэсту засталося 5 дзён.
З Берліну перадаваў Максім Жбанкоў. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Алег Груздзіловіч.
Народная воля ў артыкуле «Макей чакае прапанову» распавядае пра навіны ад грамадска-кансультацыйнага савета, створанага на самым пачатку 2009 года для абмеркавання актуальных пытанняў развіцця дзяржавы і грамадства, выпрацоўкі прапаноў па больш актыўным уцягванні Беларусі ў агульнасусветныя працэсы, удасканалення накірункаў сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця краіны. Сябры савета доўга запрагалі, абмяркоўваючы, як павінен працаваць дарадчы орган, якія пытанні павінны выносіцца на абмеркаванне, і ў рэшце рэшт паехалі. Куды і па што, падрабязнасці на старонках народнай волі. Штотыднёвік газета «Слонімская» піша, жыхары населеных пунктаў, размешчаных уздоўж ракі Шчары і канала Агінскага, ўжо сёння чакаюць вясны з некаторай насцярожанасцю. Снегу сёлета выпала значна больш за папярэднія гады, таму слонімцы баяцца, што праз месяц-другі паўторыцца вясна 1958 года, калі ў Слоніме была вялікая паводка, што прынесла людзям шмат шкоды. Жыхар Слоніму Тадэуш Рудкоўскі ўзгадвае: «У парку было вады больш за метр. Вада пазрывала ўсе масты ў Слонімі, а яны тады былі драўляныя. Засталіся непашкоджанымі масты Нанкі Купалы і чыгуначны мост. Астатняя вада змыла. У людзей пазалівала агароды, хаты, змыла печы, якія потым прыйшлося перарабляць нанава. У ліквідацыі наступстваў паводкі актыўна ўдзельнічалі вайскоўцы». Начальнік Слонімскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Віталь Русілевіч корэспандэнту газеты «Слонімская» сказаў, што напярэдадні паводкі ў раёне створаны адмысловы план дзеянняў. Калі такое здарыцца, гараджан змогуць перасяляць у іншыя месцы, заняцца адпампоўваннем вады і іншай дапамогай. Газета «Вольная глыбокая» распавядае пра адраджэнне ўрачыстага святкавання масленцы і нараканне мясцовых рыбакоў. Распавядае рэдактар Владзімір Скрабатун.
Упершыню за шмат гадоў мерапрыемства праводзілася на беларускай мове. Напэўна, гэта звязанае з дзейнасцю новага міністра культуры. У нас тут вельмі шмат незадаволеных рыбакоў з нагоды таго, што некаторыя глыбокія азёры, асабліва ў ваколіцах глыбокага, перадаюцца ў арэнду мінскім фірмам. А яны адразу водзяць платную рыбалку, нават не ўклаўшы ні капейкі, нават не зарыбіўшы тое возера. І вось народ і абураецца, піша допісы ў газетам.
Свежую недзяржаўную прэсу аглядаў Алег Груздзіловіч. А зараз я перадаю мікрафон Валеру Каліноўскаму з навінамі здароўя.
Навіны сучаснай медыцыны.
Смак салодкага падабаецца ўсім дзецям. Звычайна ён выклікае ў іх добрае самапачуванне. Прычым цікавасць да салодкага ўзрастае ў моманты хуткага росту дзіцяці. Аднак некаторыя групы дзяцей маюць адмысловую залежнасць ад салодкага з-за сваіх біялагічных асаблівасцяў. Навукоўцы высветлілі, што алкаголь і салодкае робяць аналагічнае ўздзеянне на мозг. У часе нядаўніх даследаванняў у ЗША было апытана 300 дзяцей узростам ад 5 да 12 гадоў, у паловы з якіх хтосьці з бацькоў меў залежнасць ад алкаголю. Іх папрасілі пакаштаваць 5 гатункаў напояў з рознай канцэнтрацыяй цукру. Дзяцей папрасілі адказаць, які з іх лепшы, а таксама задалі пытанні, каб высветліць магчымасць у іх дэпрэсіяў у будучыні. Чвэрць дзяцей мела сімптомы, якія, на думку даследчыкаў, сведчаць аб патэнцыйнай дэпрэсіі. Самы салодкі напой спадабаўся 37 дзецям, абодва бацькі, якіх мелі алкагольную залежнасць і праявы дэпрэсіі. Гэтым дзецям спадабаўся напой у два разы больш салодкі, чым кола, які фактычна ўтрымліваў 14 лыжачак цукру на кубак вады. Тады даследчыкі вырашылі праверыць, ці паўплывала розніца ў смаках дзяцей на іх рэакцыю на боль ці дыскамфорт. Папярэднія даследаванні паказвалі, што цукеркі могуць дзейнічаць гэтак жа, як анальгетыкі. У выніку навукоўцы высветлілі, што дзеці, якія не выяўляюць сімптомаў патэнцыйнай дэпрэсіі, могуць трымаць свае рукі ў халоднай вадзе даўжэй, калі ім даць салодкае. Аднак дадатковы цукар не змог паўплываць на падвышэнне дзіцячага парогу болю. Прафесар Кардыфскага універсітэту Тым Джэкаб, эксперт у галіне паху і смаку, лічыць вынікі гэтых даследаванняў цікавымі, але мяркуе, што з іх рана рабіць нейкія заключэнні ці абагульненні. На ягоную думку, атрыманыя вынікі могуць датычыць хіміі мозгу, а могуць быць патлумачаныя паводзінамі і выхаваннем. Розніца ў смаках таксама можа залежыць ад узроўню бацькоўскага кантролю за спажываннем дзецьмі салодкага.
Пра магчымыя небяспекі салодкага расказваў Валер Каліноўскі, а я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з ягонай музычнай перадачай і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага тэлерэжысёра Івана Беладубінкі. У гэтага немаладога чалавека вельмі асаблівая манера ігры на гітары. Струны на ягоным інструменце нацягнуты як для ляўшы, хоць сам спадар Іван зусім не ляўша.
Гітара ўзнікла з-за таго, што раптам узніклі нейкія меладычныя радкі ў галаве, паэтычныя. Самому захацелася праспяваць. Потым я ў ансамблі спяваў, у школьным, пазней у іншых ансамблях. Я ўжо ўзяў гітару ў рукі і паспрабаваў, і мне нават паяснілі, дзе які акорд, якія струны націскаць пальцамі, але потым атарвала палец на левай руцэ, і ўжо я граць на гітары не мог. Але пераклаў, пераставіў струны на правую руку, заставіў сябе нажаць трымя пальцамі, потым чатырмя гэтыя струны, і я ўвогуле на гітары граю, не ведаю ні адной ноты, я паслухаў і граю, проста падбіраю, як мне падабаецца. Я нідзе не вучыўся ніколі. Але чаму я акорды бяру і чаму я іх адчуваю? У ансамблі армейскім, гэта было ў Сярэдняй Азіі, я служыў з Алексеем Шаровым, які потым 15 год суправаджаў Зыкіна. І ён так граў на гітары, ён мог мора сыграць на гітары. Вось тихае мора, потом шторм пачынаецца і гэтак далей. Это было такое, што я па сённяшні дзень успамінаю, як іграў Алексей Шаров на гэтай гітары. Я нават сына яго імем назваў. І я тыкаю пальцамі туды-туды, знаходжу нешта сваё. Магчыма, гэта не прафесійныя акорды. Магчыма, што любы музыка скажа, господі, чаго ён гітару ў рукі ўзяў. Але я адчуваю, што быццам бы голас супадае, танальнасць трапляе. Ну і добра. Сам сабе спяваю.
Год и месяц, и день, и здесь нине юначих надень. И мене тешить мара одна, ухопить забрать скакуна. Я его подсяду, и уголок за село. На простки скрозь расквеч.
небеса. Каб аж дух заняло, каб усё, што было, адкацілася за далягляд. Каб аж дух заняло, каб усё, што было, адкацілася за далягляд. Ці то сон, ці то мрої вночі, зорне вухо над лугом і мчить моєю мари юначай скаку. І я хапаю оброць у руку і його під сідло, і у галоп за село. Напростки скрозь розквічений сад, каб аж дух заняло, каб усе, що було, откатилося за далягляд. Каб аж дух заняло, каб усе, що було, откатилося за далягляд. Буде день, і я приеду туди, де пройшли молодые годы, вераки у густых туманах, отшукаю своего скакуна.